Кепка Орх. Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Блемійка. На протягу наступної години у «Живой свободі» виніка дня серед інших ми поговоримо про ситуацію вокруг затриманого журналіста Олександра Алєсіна, якому сьогодні виставлено обвинувачення у шпіонажі і зраді державі. Довідаємося про черговий присуд удільнику шанування пам'яті Костуся Каліновського Володимиру Прудникову і послухаємо міркування жихаров Мінську, коли жилося лепше у Брежнівському СССР чи у Лукашенковій Білорусі. Дочка і син затриманого 10 днів тому журналіста тидньовіка білоруси Іринок Олександра Алєсіна повідомили, що батьку виставлено обвинувачення поводля артикулу 356 Кримінального кодексу «Здрада державі» і 356 частка 1 «Видача державної таємниці заміжної державі, заміжної організації чи представнику або шпіонаж». Тим часом у журналіста дагэтуль няма адваката, поводля сваякоў яго ўтрымліваюць у так званай амерыканцы менскай турме КДБ. Беларускія журналісты, праваабаронцы, а таксама міжнародныя арганізацыі, у прыватнасці рэпарцёры без межаў, занепакоеныя адсутнасцю адкрытай інфармацыі пра Александра Алесіна. Чаму так адбываецца і што ў гэтай сітуацыі рабіць, спрабавала высветліць Іна Студзінская.
У свежем номере газеты «Белорусы и рынок» опубликованы артикул «Затриманный наш коллега Александр Алесин». Автор артикулу, оглядальник тыдневика Паулюк Быковский, кажа.
Я уверен, что такие профессиональные журналисты, как Александр Алесин, не робил ничего, что выходило бы за межи закону. Я уверен, что то, про что он писал, и про то, что он размовлял, как аналитик выказывался, это не могло быть нарушением законодательства. И треба зазначить, что погляды у Александра Алесина были очень патриотичные, и тому навод разложение на конт того, чи он мог працевать на некие іншие разведки, это абсолютно нема ніякого сенсу.
Але тим не менш, вось уже як мінімум 10 дзён нема ніяких офіційних звісток. За что затриманий Александр Алесин? У чим подозрається? Де он утримлюється? На затримання білоруського журналіста адгукнулися міжнародні правооборонні організації. Як висвітлилося, у Александра Алесіна дагэтуль няма адваката. Блізкім Алесіна супрацоўнікі КДБ раяць пачакаць, прынамсі да вечара панядзелка. Маўляў, скончыцца 10 дзён, магчыма, абвінавачванне не выставяць. І адвакат не спатрэбіцца. Праваабаронцу Валянціна Стэфановіча гэта вельмі непакоіць.
Мы про гэта даведаліся абсалютна выпадкова. Аказваецца, ён ужо тыдзень затрыманы. І чаму там нікому не растлумачылі, што, як гэта сітуацыя дзейнічаць. Я разумею, чалавек вуліцы, які там нічога не ведае. Тут ж ёсць людзі, калегі, які маглі падказаць, як і што. Канешне, калі без тым зручна, калі там не было адвоката. І, дарэчы, не 10 дзён, а 20, таму што па гэтых артыкулах да 20 дзён могуць затрымаць без прад'явлення абвінавачвання паводле крымінальна-працэсуальнага кодэксу. Таму мне здаецца, чым хутчэй там адвакат з'явіцца, то лепей было б для судара Алесіна і ягоных правоў працэсуальных, якіх яго ніхто не мае права пазбаўляць. Не гарантаваныя канстытуцыяй, права на абарону, артыкул 2.
Расійскі журналіст Рыгор Пасько напрыканцы 1990-х быў арыштаваны. Яму інкрымінаваўся артыкул 275 Крымінальнага кодэксу Расійскай Федэрацыі «Дзяржаўная здрада». Потым яго асудзілі нібыта за шпіянаж. Агулам ён адседзеў каля 2 гадоў. Міжнародная амністыя прызнала яго вязнем сумлення. Цяпер Рыгор Пасько з'яўляецца дырэктарам Маскоўскага фонду расследавальнай журналістыкі. На думку Рыгора Пасько, улады і ў Расіі, і ў Беларусі мараць прыдумаць закон, каб чалавеку, які вельмі добра разбіраецца ў пэўнай праблеме і піша праўду, заткнуць рот. Маўляў, усё, што ён нарые і да якой высновы прыйдзе, гэта таксама з'яўляецца сакрэтным. У Расіі папраўкі да крымінальнага кодэксу былі прынятыя 2 гады таму, кажа спадар Пасько.
То есть обобщение, даже если они не взяты из конкретного секретного документа, но ты сам к ним пришел путем анализа, работы над разными открытыми источниками. Но то, что ты на основании открытых источников сам додумался и сочинил, они имеют право по этому закону признать секретным. Вот как. Тут уже надо биться головой в стену. А как говорил я, жилет, пробил ты головой в стену, и что ты будешь делать в соседней камере? Поэтому очень тяжело. Вот как Алексин, похожая ситуация у Игоря Сутягина была.
Ігор Суцягін таксама не меў доступу ні да якіх сакрэтаў, але ён на падставе газет «Красная звезда», «Марской зборнік», то бок з адкрытых крыніцаў на ваенную тэму, пісаў аналітычныя артыкулы, якія былі прызнаныя сакрэтнымі. 10 гадоў адседзеў у лягерах. Цяпер вымушаны жыць у Лондоне. Александр Алесін, паводле адукацыі гісторык, доступу да сакрэтнай інфармацыі ніколі не меў. Але, як паказвае досвед суседняй Расіі, ягоны аналітычны розум, грунтоўныя веды, дасведчанасць могуць згуляць не на ягоную карысць.
З Менску перадавала Іна Студзінская. Яшчэ раз нагадаю, затрыманаму 10 дзён таму журналісту тыднёвіка «Беларусы рынак» Александру Алесіну выстаўлена абвінавачанне паводле артыкулу 356 «Здрада дзяржаве і шпіянаж». Вы слухайце «Жывую свабоду», вынікі дня і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Якія накірункі палітыкі Расіі вызначыла сёлетняе пасланне прэзідэнта Пуціна федэральнаму сходу? Чым скончыцца беларуска-расейская гандлёвая вайна? Якія эканамічныя і псіхалагічныя наступствы будзе мець падзенне жыццёвага ўзроўню ў Расіі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць расійскі журналіст Вадзім Дубноў, старшыня ліберальнага клубу Яўген Прэгерман і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Фрагмент гэтага выпуску праскага акцэнту ў нашым эфіры пазней сёння. Падчас новай сустрэчы трохбаковай кантактнай групы «Украіна-Расія-АБСЕ», якая можа адбыцца 9 снежня ў Менску, бакі паспрабуюць зноў вярнуцца да пытання выканання мінулых дамоўленасцяў. Але з часу перамоваў у верасні стаўленне бакоў да сітуацыі ў Донбасе істотна змянілася. Такую думку ў Радыё Свабода выказалі эксперты, з якімі пагутарыў Ігар Нержын.
Професор паліталогіі Києва-Могілянскай акадэміі Алексей Гарань у інтерв'ю Радіо Свабода падкрэслівае, што сёння гаворка ідзе не пра нейкі новы парадак дня трохбаковай кантактнай групы, а пра неабходнасць выканання мінулых менскіх дамоўленасцей. Пратакол ад 5 верасня і мемарандум ад 19 верасня. Пры гэтым, на яго думку, на сёння ў новым раўндзе менскіх перамоваў больш слабую позицию мают Россия и сепаратисты.
Сейчас положение у боевиков очень тяжелое в экономическом плане, и Россия на самом деле не может экономически обеспечить оккупированные районы Донбасса. Груз 200 в России идет, и поэтому я думаю, что и Россия, и поддерживаемые ими сепаратисты, они вынуждены маневрировать. В этих условиях возникает возможность для того, чтобы пытаться хотя бы частично обеспечить выполнение минских договоренностей.
Але якім будзе вынік новай менскай сустрэчы, эксперт прадказаць не бярэцца. Расійскі палітолог Дмітрый Арэшкін лічыць, што сёння можна назіраць за сітуацыяй, калі і Украіна, і сепаратысты, якіх падтрымлівае Расія, не маюць рэсурсаў, каб працягваць сілавое супрацьстаянне. Таму бакі, так ці інакш, вымушаны дамаўляцца, хаця сітуацыя застаецца шмат у чым заблытанай.
Праблема имеет еще и второе измерение. К сожалению, в массовом мышлении российских граждан величие страны тесно связано с ее размерами, и новая земля как бы символически подтверждает мощь государства, благосостояние народа и силу лидера. К несчастью для России, это система ценностей 19 века, когда чем больше территории под контролем, тем у тебя больше рекрутов, тем успешнее ты ведешь военную политику, и тем ты могущественнее, как император. В 21 веке ситуация диаметрально противоположная. Территория – это прежде всего то, что нуждается в инвестициях, и причем не маленьких. А уж разрушенная территория, уничтоженная экономика, разбитая инфраструктура, дезориентированным населением, нуждается в инвестициях в строение.
Менавіта таму, кажа Арэшкін, хутка мы пабачым сітуацыю, калі Луганская і Донецкая зямля, за якую праліта так шмат крыві, не будзе патрэбна ні Расіі, ні Украіне. Цяпер абодва бакі будуць спрабаваць адмовіцца ад Донбасу, таму што разумеюць, якія вар'яцкія грошы патрэбныя, каб прывесці ў парадак разбураны вайной рэгіён.
Обеих сторон будут пытаться перепихнуть Луганско-Донецкую территорию, как горячую картошку, соседу за шиворот. Поэтому Минская встреча может приобрести совершенно неожиданное измерение. Кто будет нести экономические тяготы за восстановление этой республики? Тут с той же энергией, с какой еще недавно обе стороны пытались оттянуть эту территорию к себе, сейчас они будут от нее отпихиваться. И для этого тоже нужна какая-то система договоренностей. Именно поэтому и процесс за неимением другого реанимируется.
С пункту гледжання Арешкіна, менавіта ў гэтым разуменні непатрэбнасці тэрыторыі Луганскай і Донецкай абласцей, якія кантралююць сепаратысты, заключаецца галоўнае адрозненне паміж перамовамі ў верасні і ў снежні. Улетку кіеўскія ўлады спадзяваліся адрэзаць ЛНР і ДНР ад мяжы з Расіяй і разграміць сепаратыстаў, але ў крытычны момант Крэмль увёў свае войскі, што дазволіла захаваць сепаратысцкія ўтварэнні. Між тым, большага ніводзін з бакоў той момант зрабіць не мог, таму Расія і Украіна вырашылі зафіксаваць статус-кво. Арэшкін адзначае, што ў гэтым сэнсе менскі працэс са сваёй функцыяй справіўся, хаця дамоўленасці выконваліся і не ў поўным аб'ёме.
Сейчас и Россия осознала, что ей этот самый Луганск, Донецк, микро-Новороссия совершенно не нужна никак, кроме как пропагандистский сюжет. Да и на Украине начинают сомневаться, что это рационально бороться за вот эту самую территорию. Что там медом намазано, в конце концов? Какая польза Украине от населения, которое сейчас ненавидит киевскую власть, которая дезориентирована, которая на грани выживания, ну и так далее. То есть, если в августе стороны осознали собственную неспособность силовым образом взять эту территорию под контроль, то сейчас, через 3 месяца, они, похоже, думают, что им очень-то и хотелось. И вопрос в том, как, не потеряв лица, из этой ситуации выбраться. В этом смысле ситуация радикально поменялась, и в ближайшие несколько месяцев жителям Луганска и Донецка придется сделать для себя целый ряд неприятных открытий. Они-то думали, что они центр мировой борьбы за справедливость, а окажется, что они вообще мало кому нужны и интересны. Это будет крайне неприятное открытие для них.
Яшчэ ў суботу прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка заявіў, што паводле папярэдніх дамоўленасцей паседжанне трохбаковай кантактнай групы Украіна-Расія-АБСЕ адбудзецца ў Менску 9 снежня. Як паведамляе прэс-служба украінскага лідара, Украіна чакае, што па выніках сустрэчы будзе зацверджаны графік рэалізацыі менскіх дамоўленасцей. У сваю чаргу данецкія сепаратысты заявілі, што да 9 снежня не паспеюць узгадніць шэраг важных пытанняў са сваім кіраўніцтвам, і сустрэча, на іх думку, павінна адбыцца не раней, чым 12 снежня. Як паведаміў прадстаўнік ДНР Дзяніс Пушылін, сепаратысты патрабуюць увядзення ў дзеянне украінскага закона аб адмысловым статусе асобных раёнаў Донбасу, а таксама жадаюць пачуць пазіцыю ўлады Украіны па паэтапным зняцці эканамічнай блакады Донбасу.
Расказваў Ігар Нержын. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Член аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімір Прудніков з Горадні пакараны Свіслацкім раённым судом штрафам 1,5 мільёна рублёў. Яго абвінавацілі ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі падчас ушанавання памяці Кастуся Каліноўскага. У затрыманага 10 дзён таму журналіста тыднёвіка «Беларусы і рынак» Александра Алесіна дагэтуль няма адваката. Паводле сваякоў, яго ўтрымліваюць у так званыя амерыканцы менскай турме КДБ. 23 гады таму, 8 снежня 91 году, у Віскулях Барыс Ельцын, Леонід Краўчук і Станіслаў Шушкевіч падпісалі пагадненне аб стварэнні садружнасці незалежных дзяржаў. Сёння ў офісе партыі БНФ прэзентуюць кнігу Анатолія Астапенкі і Мікола Ермаловіч, той, хто вярнуў нам гісторыю.
Вы слухаете «Живую свободу. Выники дня». Федеральная мытная служба России заявила, что с белорусского боку одновленная праца пунктов мытного контроля для надгляду автотранспорту, которые были скасованы в 2011 году в связи со створением мытного связу Беларуси и России. Это можно сказать, что гандлевая война помеж Беларусью и Россией набирает новые обороты. Как Беларусь может оборонить свой рынок от танных российских и заходних товаров? На это питание отказывает экономика. Міст Леонід Злотніков, зім гутарыць Віталь Цыганков.
Бліц-аналіз свабоды. Ты с первичными поведомления, которые приходят с белорусско-российской межи, что небыто и белорусские мытники разом с российскими начали проводить свой контроль за товарными потоками. Что они кажут? Вот литерально праз некалькі тыдняў повинен запрацаваць евразийский экономичный звяз, а два ягоных удельника Беларусь и Россия фактично, можно сказать, что зараз опынулись у стадии пэвной гандлёвой войны. Ці не так?
По-перше, я могу подтвердить, что вчера я разговаривал со Светком, який проехал с усходу Беларуси в Минск, и он бачил великие колонны российских грузовиков, которые проверяли наши митники, або другие службы, не могу докладно сказать, але эти колонны были. Это по-перше. По-другое, когда пошла эта встречка на конт поставок с Заходу продуктов, то российские гривницы поведомляли, что до половы грузов приходит на жу эту Беларуси и России, это грузы контрабандные. Ну, может, она не полова, могли это и преувеличивать, але то, что Беларусь не готова вот к этому открытию границы, так чтобы на вопрос все открыть и гандлевать с россиянами. Я бачу, что Беларусь не готова, потому что конкурентность российской экономики повысилась, и с нового года она будет еще выше, потому что Россия каждый год понижает импортный барьер для заходных и инших товаров. Это сгодно с умовами вступления у гандлевой организации. Кожный год поступово понижає эту оборону от импорту. И это по-перше. По-другое, девальвация вельми подкосила белорусскую промысловость, девальвация российского рубля. И это так само наклалось на понижение какой-то сбольности белорусских товаров.
Таким чином мы бачим, что интересы двух боков разыходятся. Беларусь зараз зацікавлена оборонять свой рынок, а россияне на фоне девальвации, они как раз готовы заполонить белорусский рынок своими товарами.
Да, это, ну и тут более стратегичные интересы. Я меркую, что под эту борьбу с контрабандой, это вот такие торговые войны, может и не покрыть то, что Беларусь не конкурентно сдольна на вову в России зараз. И что это может быть такая ширма для белорусского рада, как бы говорить, что вот такие отношения с Россией не дают нам подняться в экономике и так далее. Что будет Россия может опынуться одним из виноватых в спаде белорусской экономики.
Блиц-анализ свободы.
Живая свобода с Сергеем Обламейком.
З эканамістам Леонідам Злотнікавым гутарыў Віталь Цыганкоў. Член аб'яднанай грамадзянскай партыі Владзімір Прудніков з горадні пакараны Свіслацкім раённым судом штрафам памерам 10 базавых велічыняў, 1,5 мільёна рублёў. Яго абвінавацілі ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі, якая нібыта адбылася сёлета 26 кастрычніка ў Свіслачы, калі актывісты з розных гарадоў Беларусі ускладалі кветкі і запальвалі знічы каля помнікаў Віктару і Кастусю Каліноўскаму і Рамуальду Траўгуту, а таксама на месцы былой сядзібы Каліноўскіх у вёсцы Якушоўка. Рассказывая Михаил Корневич.
А вот для Прудникова на его был складен типовый протокол и свечили те самые светки, что и подчас инших судовых разбирательств над удельниками акции у Свислачи. Милицианты Садовский и Павлюченя. Они давали те самые показания. Мовляв, громадскую аппаратку не порушал, але акция отбывалась без дозвола уладов. Владимир Прудников каже, что навод не наймал адвоката, покольки не лечит себя виноватым. Доводил суду, что складенный на его протокол за наведывание памятных мястинов, связанных с повстанцами 1863 года, это порушение его громадянских правов. Але суд этого до уваги не принял. Прудников каже, что першиню пережил нечто подобное, але его вельми уразило то, за что могут судить у Беларуси. И у першиню отчув, як улада полохается двух десятков людей, которые выходят с бело-червоно-белым стягом, как ускласти кветки до помника национальным героям и запалить знічі.
Смешно и сумно одночасово. Конечно, сумно за того, что порушены правы человеческие. То, что был выконвался меньший захат, тут все это родилось як быцем бы под копирку. Те самые светки казали некими завушенными фразами, что починають завушенно складать протоколы, починають тягать людей по суду. судам, что уже робит нават в такой мухе слона. Вот такая паника, фобия.
Сегодня в этой же справе у Лиди мелся отбыться суд над активистом с Дорозов Килицкого района Сергеем Трофимчиком. На его так само склали протокол, поводле якого звинователи в уделе у несанкционованной акции. Сергей Трофимчик не згодный с протоколами, личит, что у Свислача ушановал память повстанцев 1863 года, а не удельничал у нейкой акции. И он отримал суду позву, але на суд вырашил не ехать, а накировал туда лист, у яким потлумачил причины своей неявки.
Просто уже, короче, надо худшего удельничать этому всему. Каждый раз одно и то, уже заранее ведаешь, что это будет. Что ты плюешь, и те милицианты будут хлусить тебе в очи, успехаться нахабно. Судья, наверное, ты слухать не будешь, что ты говоришь. После поезда на две хвилины выйдет, вернется и зачитает тебе постанову суда. Иди против штрафы. Ну и на во что в него в этих постановках удельничать? Хай не побежь с собой, гуляю в этой гульни.
Решение суда относно Трофимчика покуль неведомое. Але уже на сегодняшний день в Городенской области за уделу Дни памяти у Свислачи осужденные 7 человек и все отримали штраф. Вядома, что со Свислацкого суда отримали позвы сябра АГП Александр Василевич и Виктор Бабкин. Василевич дослала у Свислач ходайництво с пропановой объединить их справы у одну и разглядеть у один день. Старшиня Городенской городской организации партии БНФ Вадим Саранчуков отримал со Свислача официальное письмовое поведомление про то, что складен на его протокол за уделу небыто несанкционованным мероприемствия отправлены на допрацовку. По воде Саранчукова, милицианты, которые приходили знакомить его с протоколом, не склали протокол его опытания.
С Городенской области передавал Михаил Корневич.
Свобода у турмах.
Як выжить у турме?
В опыт вязняв и их близких.
Медичные и психологичные парады.
Чим розняться вязницы у Беларуси и за межой?
И як не сгубиться на свободе?
У серии Алены Струве.
Фрагмент сьогоднішнього випуску передачі «Свобода у турмах», присвяченого злочинствам наркоманів, прогучить у нашому ефірі пізніше сьогодні. А зараз опитання. 23 роки тому, 8 снежня 91 року, у Віскулях перестав існувати Союз Советских Социалистичных Республик. Тогда было подписано погоднение об створении СНД, которое подписали Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич. Наша корреспондентка Галина Абакунчик спыталась у людей на улицах Менску, коли жилось лепш, у Брежневским СССР, ци у Лукашенковой Беларуси.
Мне жилось лепш тогда. Все было проще как-то, я не знаю, скромнее. Сейчас мне не нравится. Это вот резкое такое, богатое, бедное, особенно пенсионеру. Мне это не нравится.
Когда люди работают, тогда и хорошо живется. Это от каждого человека зависит. Кто тогда работал, тот хорошо жил. Кто сейчас, тот хорошо. Главное стремиться.
Там хорошо было. Во время Советского Союза я в Прибалтике жила. Сейчас вернулась на родину в Минск. И хорошо живу, не жалуюсь.
Я родился в Советском Союзе. Годик прожил, да и все. Не понял даже, что к чему. Ну, сейчас получше, думаю. Все доступно. 21 век, технологии.
Мне кажется, что теперь лепш. Бо тогда ж ничего не было в магазине. А зараз лепш, потому что все есть. И когда человек працует, то он может купить. Ну, а тогда ж ничего не было, так что ходишь в магазин и придешь ни с чем.
Ну, наверное, сейчас немножко лучше. В плане материального немножко получше. В плане свобод, если вас это интересует. Тоже лучше. Поэтому жалеть не о чем.
Тогда было спокойно, стабильно. Человек знал, что встанет на очередь, получит квартиру. Есть работа, добросовестно работает, дисциплина. Все было хорошо. Ну, а сегодня? Ну, сегодня у нас в Минск, а, например, Могилев самые низкие оплаты, и люди страдают. И, естественно, зарплата нестабильна. Контракт поработал, и нервы. Отсюда ухудшение здоровья и иногда потеря жизни.
По рассказам, в Советском Союзе было в некотором плане немножко сурово. То есть были какие-то стереотипы, очень много было запретно, сейчас посвободнее все. Но если так оценивать, в каждом есть свои как бы плюсы и минусы. Но все-таки я склоняюсь к современной Беларуси, к свободам. Есть большая разница.
Безусловно, сейчас. Потому что мы сейчас более свободны. Раньше все было ограничено, ничего, в общем-то, нельзя было ни купить, ни найти, ни съездить, ни за границу, ни мир не увидеть, ничего. А сейчас в этом плане, конечно, люди более свободны.
Такие отказы мы отримали на улицах Минска. А зараз побач со мною студии мой коллега Сергей Навумчик, былы депутат оппозиции БНФ у Верховном Совете 12-го скликания. Сегодня на сайте Свобода.орг у своем блогу Сергей написал, что подея 8 снежня 1991 года у Вискулях, якая отбылася подписание миновито погоднения об створении СНД, историками моцно перебольшена и переувеличена. Сергей, чому вы так написали?
Ну, найперш, я мушу сказать, что, конечно, я отдаю належное гістарызму гэтай падзеі, якая адбылася ў Віскулях. Між іншым, там было не тры падпісанта, не толькі Шушкевіч, Ельцін і Краўчук, як мы звычайна называем, а яшчэ былі і прэм'еры. Фокін ад Украіны, Бурбуліс ад Расіі і Кебіч ад Беларусі. Шасцёра яны падпісалі гэтае пагадненне. Чаму я лічу, што яна перабольшана? І тым больш я дэбатую з тымі, хто лічыць, што незалежная Беларусь пачалася вось з гэтага дня, з 8 снежня. Насамрэч, як вядома, незалежнасць Беларусі де юры была абвешчана 25 жніўня 1991 году. І з гэтага моманту Беларусь ўжо ёсць незалежнай краінай. Такой же, як, скажем, была незалежнай Франція, альбо Америка, альбо там Непал, альбо Китай, і гэтак далей, і гэтак далей. Парадокс у тым, што існаваў яшчэ так званы цэнтр у Маскве на чале з прэзідэнтам Гарбачовым, і ён выконываў гэтыя функцыі. Але тут я хочу провести пэўную гістарычную паралель. Скажем, у 1776 годзе, 4 ліпеня, прадстаўнікі 13 амерыканскіх калоній прынялі дэкларацыю аб незалежнасці. Якая, як мы ведаем, называецца дэкларацыя аб незалежнасці США. І гэты дзень у Амерыцы адзначаюць як дзень незалежнасці. Тады, як толькі праз 7 гадоў кароль Георг III брытанскі ў 1783 годзе прызнаў гэтую незалежнасць. Дык вось тое, што адбылося ў Віскулях, калі Ельцын фактычна прызнаў незалежнасць Беларусі, падпісаўшы гэта пагадненне, гэта ў гісторыі ўсё роўна, як тады Георг III брытанец, так сказаць, прызнаў. Для амерыканцаў не мае ніякага значэння, калі там брытанскі кароль іх прызнаў праз 3 гады, праз 7 гадоў. Просто у нас гэта адбылося тое, што ў амерыканцаў заняло 7 гадоў, у Беларусі гэта адбылося час спрэсавана за 3 месяцы. Таму бясспрэчна, што сапраўдным днём незалежнасці ёсць 25 жніўня 91 года, але важны, канешне, і дзень падпісання віскулёўскіх пагадненняў, паколькі гэта адносна мірным, бяскроўным шляхам дэмантажавала імперыю савецкую.
Дзякую, Сергей. Гэта быў мой калега Сергей Навумчык. Чытайце яго новы блог на сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Член аб'яднанай грамадзянскай партыі Владзімір Прудніков з Горадні пакараны Свіслацкім раённым судом штрафам 1,5 мільёна рублёў. Яго абвінавацілі ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі падчас ушанавання памяці Кастуся Каліноўскага. У затрыманага 10 дзён таму журналіста тыднёвіка «Беларусы і рынак» Александра Алесіна дагэтуль няма адваката. Паводле сваякоў, яго ўтрымліваюць у так званыя амерыканцы менскай турме КДБ. 23 гады таму, 8 снежня 91 году, у Віскулях Барыс Ельцын, Леонід Краўчук і Станіслаў Шушкевіч падпісалі пагадненне аб стварэнні садружнасці незалежных дзяржаў. Сёння ў офісе партыі БНФ прэзентуюць кнігу Анатолія Астапенкі і Мікола Ермаловіча. Той, хто вярнуў нам гісторыю.
7 тыдняў ляжыць у жыткавіцкім шпіталі пасля аварыі 24-гадовая настаўніца і прадпрымальніца з Лельчыцаў Віталія Ляшчынская. Мясцовыя медыкі сцвярджаюць, што не могуць перавесці яе на агляд нават у Мазыр, бо не вытрымае дарогі. І разам з тым выпраўляюць у Лельчыцы па месцы жыхарства ў тамтейшы шпіталь. Падрабязнасці падае Алексей Янкавец.
Тривогу на конт стану Віталії і діянням житковицьких медиків б'є її муж Олександр Ляшчинський. Він уже звертався з листом у Міністерство охорони здоров'я, консультувався з російськими медиками і нарешті повідомив про свою беду у соціальній сітці. Олександр.
Я багато з таким спеціалістом дзвонив, вони все одно говорять. Хоч професор з'їздить, треба зробити КТ, МРТ. Комп'ютером обслідувати мозг. Які частини працюють, які не працюють. Тут вона, наприклад, сейчас на аппарате до сих пор, у ее судорожная готовность. А эта судорожная готовность, это уже второй месяц, это говорит о том, скорее всего, что есть где-то опухоль, которую они не смогли обнаружить без КТ, и которая ей не дает спокойно дышать.
Специалисты из Гомеля и Минска, которые приезжали у Житковичи оглядать женщину, так само лечили, что перевозить потерпелую неметозгодно. Лещинский кажа, что поводля досвеченных медиков с диагнозом, які поставили у Житковичах, пациенты звычайно живут пару ці тройку дзён, а Виталия лежит у шпитали без руху уже 7 тыдняў, а 18 кастричника, коли здарылася авария.
Я отправил вчера выписку эту в Россию, там сказали, с этими диагнозами больше 7 дней не живут, и она уже 7 недель. Написали там шок 3-й степени, а шок 3-й степени это вообще 3 дня, 20 дня жизни. Ну, то есть они сомневаются, даже там в Питере, в России, не сомневаются в правильности поставленных диагнозов. Потому что жидкое, понимаете, больница районная, это случай, если там раз у 5-10 лет бывает, там могли и специалисты быть некомпетентны. Сложнейшее там ее состояние.
Александр Ляшчинский расповел, что керавництво шпиталю на початку отмовлялось дать ему выписку с историей лечения жонки. Ему навод довелось скарбиться в прокуратуру и Министерство оховы здоровья.
Раньше мне вообще говорили, пускай хоть год лежит, вопросов нету. Как только я раз попросил документы, все, на следующий день нас вызвали, что ее транспортируют в Лельчице. Она не транспортабельна была, а в Лельчице, пожалуйста, в такую же больницу, как и в Житковичу.
Александр лечит, что когда и перевозить жонку в Лельчице, то треба уже с заездом у Мазыр, где мается компьютерный томограф, как сделать необходимые доследования. Керовник Житковицкого районного шпиталю так комментуя ситуацию.
Если бы ей нужен и могли это сделать, так ей бы уже 25 раз сделали. Она ж на ИВЛ, она на вентиляции. Как сделать ей компьютер? Это значит, надо отключить, чтобы она умерла, положить, сделать компьютер и похоронить.
Перевозить женщину у Лельчицкий шпиталь медики из Житковичев собираются на реанимационном автомобиле.
Так это на реанимобиле, именно на аппарате. Там тоже с аппарата на аппарат, с аппарата на аппарат. А отключить и сделать ей исследование, которое в течение получаса-часа делается, это все похоронить тут же.
18 кастрычника Александр Ляшчинский с жонкой Виталией вертались до дому у Лельчицы из Минска. На 302-м километре трассы Кобрин-Гомель на встречную полосу выскочил кировца автомашины Рено Лагуна, а медвежьи машины полетели под Атхон. Автомобиль Ляшчинских от удару еще и перекулился. Виталия отримала тяжкую травму головы, да и другие пошкодження. У непритомности ей доставили в отделение реанимации Житковицкого шпиталю. Виталия Ляшчинская выкладала у школе у Лельчицах замежную мову, а у вольный час займалась еще и предпринимательской деятельностью. У ее с мужем Александром растет 2-годовая дочушка.
З Гомельской области передавал Алексей Янковец.
Живая свобода с Сергеем Обламейком.
Александр Лукашенко проінспектував державний гарналижний центр Сілічі і виказав задовольнення його готовністю до сезону. Тим часом спеціалісти кажуть, що ціни у Сілічах моцно завишені. Білорусам та не з'їздять у сусідню Україну і Польщу, де до того ж і гори справді, а не насипні. Розказує наш кореспондент Ігор Корній.
Кіраўнік країни наведав шматфункціональний центр Сілічі під Лагойськом, який узводився під ягоним особистим контролем. Апроч хокею, Лукашенко з синами любить бавити час на горних лижах. Убаченим Лукашенко застався задоволений. Правда, він ніяк не виказався про кошти. А яны уражваюць, асабліва падчас калядна-навагодніх вакацыяў. Так, заезд ад 31 снежня да 3 студзеня абыдзецца ў 673 даляры з чалавека ў гатэльным нумары і 725 даляраў з кожнага ў катэджы. 5 начэй у прамежку ад 3 да 8 студзеня будуць каштаваць 897 даляраў кожнаму ў тым жа двухмясцовым нумары і 984 даляры ў катэджы. Удвая даўжэйшыя святкаванні ў Сілічах могуць каштаваць да 2000 даляраў з госця. Крыху больш сціплыя тарыфы выставіла прыватная гарналыжная база «Лагойск», якая належыць буйному бізнэсоўцу Юрую Чыжу. Тым не меней, трохмясцовы нумар, пачынаючы ад 30 снежня, абыдзецца ў 200 даляраў за суткі на кампанію. Двухпакаёвы домік стартуе ад 300 даляраў. Жыхарка Менску Юлія разам з сяброўкамі збіраецца на Новы год у Карпаты. Паводле яе слоў, адпачынак у гарах Украіны, што выгадна адрозніваецца ад штучных схілаў Лагойчыны, на парадак таннейшы.
Курорт Драгабрат 2 гады таму 5 дзён каштавала нам з двухразовым харчаваннем 300 даляраў. Гэта уключна са сталом на навагоднюю ноч. Гэтым разам у сувязі з падзеннем грыўны такія ж самыя умовы нам будуць каштаваць 165 даляраў на чалавека. Цалкам 5 дзён пражывання. Палякаў не глядзела, але таксама ўсе кажуць, што проста нашмат танней, трошку цяжэй дабірацца, але в прынцыпе, то бишь, калі быў бы выбар, то это адназначна не Сілічы, таму што ну Сілічы нават проста з'ездзіць пакатацца, проста лішні раз падумаеш. Не, у Сілічах это космас. У Сілічах мы ездзім, калі браць, напрыклад, сям'ю з 3 чалавек, в сярэднім дарога, абсталяванне, арэнда, плюс пад'ёмнікі, а там пад'ёмнікі вельмі часта, таму што ну гэта не горы, а падобія гор. Ну то вы, напэўна, в сотку даляраў раз выедзеце.
У ранейшыя гады перад працяглымі вакацыямі аншлях беларускім горным курортам, як і санаторыям, аграсядзібам рабілі заможныя расейцы. Сёлета попыт заўважна зменшыўся, і, як скардзяцца ўдзельнікі турыстычнага рынку, мае месца нязвыклая для апошніх гадоў з'ява – адмова ад ужо забраніраваных тураў. Ці не пераацанілі ўласныя здольнасці беларускія аператары? Пра гэта разважае кіраўнік Беларускага саюзу турыстычных арганізацыяў Валянцін Цэхмейстар.
Не выставили такие цены, значит, они на что-то рассчитывают. Но общая тенденция российского рынка, они активно мониторят отдых у себя в стране в целях экономии валюты и всех остальных рисков, которые на сегодня российские туристы появляются не может. Общая тенденция падения выездов россиян в другие страны, она сейчас отмечается. По крайней мере, за российские рубли и инфляция пока не опережает обесценивание рубля как такового. По крайней мере, общая тенденция наметилась к тому, что массового приезда в этом году, как в прошлом, не ожидается. А што пакажа практыка? Ну, говорят, цыплят па осені чытаюць, ну і зімой тоже.
Эксперты прадказваюць застой не толькі дзяржаўным курортам і здраўніцам, але і аграсядзібам, большасць якіх былі ў чаканні на 6 з усходу. Як кажа кіраўніца аб'яднання «Адпачынак у вёсцы» Валерія Глюсунова, многія гаспадары па інерцыі выставілі звыш кошты, якія адпужваюць нават тых, хто дагэтуль грошы не лічыў. Асобныя фальваркі ацэньваюць свае паслугі ў больш чым 1000 даляраў за суткі. Але цяпер не той час, каб наживацца на турыстах з Расіі.
Так и делали, просто сейчас с ними россияне торгуются. И совсем не так это все просто, как несколько лет назад. Поэтому у них вообще все плохо. Это банкротство 14 туроператоров огромных, 130 тысяч людей пострадало. У них сейчас страх по передвижению. Ни на какие чартеры они не хотят садиться, они хотят иметь регулярные рейсы и билет туда-назад. У нас же все рассудит рынок.
По поводу статистики амбассады России в Минску, на минулое новогоднее святы, калі канфлікт Расіі з Украінай выглядаў лякальным, як мінімум некалькі дзён у Беларусі правялі блізу мільёну расейцаў. З улікам амаль 50% ад пачатку года абясцэньвання расейскага рубля, ахвотных пераплачваць за беларускія цэннікі стала істотна меней.
З Мінску перадаваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Член аб'яднанай грамадзянскай партыі Владзімір Прудніков з Горадні пакараны Свіслацкім раённым судом штрафам 1,5 мільёна рублёў. Яго абвінавацілі ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі падчас ушанавання памяці Кастуся Каліноўскага. У затрыманага 10 дзён таму журналіста тыднёвіка «Беларусы і рынак» Александра Алесіна дагэтуль няма адваката. Паводле сваякоў, яго ўтрымліваюць у так званыя амерыканцы, менскай турме КДБ. 23 гады таму, 8 снежня 91 году, у віскулях Барыс Ельцын, Леонід Краўчук і Станіслав Шушкевіч падпісалі пагадненне аб стварэнні садружнасці незалежных дзяржаў. Сёння ў офісе партыі БНФ прэзентуюць кнігу Анатолія Астапенкі і Мікола Ермаловіча «Той, хто вярнуў нам гісторыю».
Вы слухаеце «Жывую свабоду», «Вынікі дня» і зараз на чарзе перадача па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Сёння ў перадачы Вацлаў Ластоўскі, хросны бацька беларускіх рок-гуртоў, 90 гадоў знакамітаму расійска-крыўскаму слоўніку. Што такое «жокаць над крокаццю»?
Вітаю, шановнае спадарства. Першы забаронены слоўнік, што да мяне трапіў у пачатку 80-х, быў расейска-крыўскі, у дужках беларускі, слоўнік Вацлава Ластоўскага. Выданне Міністэрства беларускіх справаў у Літве, горад Коўна, 24-ты год. Значыць, сёлета акурат 90 год шэдэўры беларускай лексікаграфіі. Праўда, займеў я не аднатамовы арыгінал на 834 старонкі фармату А6, а два такія тамы, бо капіявальня Наваполацкага заводу, дзе Владзімір Арлоў падпольна памнажаў забароненыя кнігі, рабіла толькі аднабаковыя шэрыя копіі наломкай паперы. Слоўнік Ластоўскага тады адкрыў шукальнікам беларушчыны дзясяткі тысячаў самабытных словаў, так непадобных да сухога стандарту зрусыфікаваных афіцыйных слоўнікаў. У 1990-м, апошнім годзе БССР, слоўнік выйшаў у акадэмічным выдавецтве «Навука і тэхніка» 10-тысячным накладам і ўпэўнена вярнуўся ў нашае жыццё.
Ты помніш, цэпка, той стары самотны млын. Мауклива и побач все шатную сны.
Мы так верили в каханье, разрывая свое сердце.
Музыка з розных эпох. 80-е гады мінулага і 10-е гады цяперашняга стагоддзя. Розныя стылі, класычны гітарны рок і так званы пазітыўны панк. Што ж яднае гэтыя гурты? Легендарная «Бонда» – адзін з першых беларускамоўных рок-гуртоў. Другі калектыў – «Амарока» – плён цяперашніх 20-колькі гадовых. Паэт Анатоль Сыс выкапаў быў для хлопцаў з гурту пад бляклай назвай «Студыё 7», што пастанавілі перайсці на беларускую і таму змяніць імя, некалькі прапановаў са слоўніка. Яны ўхапіліся за звонкую «бонду». Азначае слоўка «частку», «долю». У Ластоўскага ідзе як адпаведнік расейскаму «пай». А слова «амарока» у яго адпавядае расейскаму «галюцинацыя». Ці то, як ён піша, «абман чову» – «чуцця». То бок Вацлав Ластоўскі – хросны бацька беларускіх рок-гуртоў. Вялікі моватворца хацеў упарадкаваць свет па-беларуску сілаю слова – носьбіт, памер, нашчадак, пошчак, жыхар, злавесны, спаборніцтва, святар. Сёння без гэтых словаў цяжка ўявіць нашую мову. Але ж гэта Ластоўскі іх альбо стварыў, альбо перастварыў, узяўшы з народнай стыхіі. Прыкладам, балтызм «дойліт» у беларускіх гаворках абазначаў тое самае, што і в літоўскай мове – «цесляра». А Ластоўскі працытаваў народную песню «Аўтураве на мураве тры дойліды цэркаўку стаўлялі» і ўпісаў слова «дойліт» у артыкулы «архітэктура» і «зодчий». Так і пайшло. Дойліт – гэта архітэктар, але высокага стылю. Нагул у расейскай мове мноства пазычаных з царкоўнаславяншчыны словаў дазваляла фармаваць узвышаны стыль. Ластоўскі ўзяўся шукаць або самачынна ствараць высокастылёвыя беларускія адпаведнікі. Яму ўдавалася. Одесную – праваруч. Дастапачтенны – гістапашаноўны, шанаблівы. Празнасловіць – пустамовіць. Поприще – точышча. Взор – спогляд. Страсть – жарскасць, жарсть, жарлівасць. Прайшоў час, і слова «жарсть» перамагло русізм «страсть» у жывой літаратурнай беларускай мове. Добра яму ўдаваліся складаныя словы. Скажам, «старасхоў», «хваласпеў» адтаялі і прыжыліся, а вось «вадаплаў» і «параплаў», «рукахватны бой», «сухаземныя шляхі» яшчэ чакаюць вяртання ў мову. Багацце жывой беларускай мовы расквечвала матэматычную логіку. Дазваляла там, дзе ў расейскай два словы – «внешній угол», «телесный угол» – абыходзіцца адным кароткім.
Угол – у сярэдзіне кут, на зне вугол, рог або кант. Самы куточак вока – глузок. Згэтуль глузаваць, глядзець скошанымі вачыма.
Назвы пальцаў, шахматных фігураў, бакоў свету, спартовых прыладаў мусілі быць непаўторна беларускія.
Названне пальцаў на руках – вялікі або пянцюх, спаказны, сярэдні, пярсцяк, мезяны. На нагах – вялікі або ступель і чатыры малыя палюхі.
Лыжы маюць звацца гірты. Мяркуеце, прыдумаў Ластоўскі слова? Аж не. Яно зафіксаванае дыялектолагамі ва ўсходняй Беларусі. Сяржук Сокалаў гэтае яскравае слоўца тут жа ўставіў у кніжку. На гіртах, па сумётах шыбуе Дзед Мароз. Асобныя раздзелы легендарнага слоўніка: батанічная і арніталагічная тэрміналогія, беларускі іменнік, вайсковыя каманды, дзе ён узаконіў асноўную шыхтавую каманду «зважай», з якою дасюль не могуць пагадзіцца савецкія душой маёры-палкоўнікі. Акадэмік Ластоўскі, закатаваны НКВД ў 1938 годзе, быў класычны пурыст, ад лацінскага «пурус» – «чысты». На астачу – маніфэст Ластоўскага ў прадмове да культавага слоўніка.
Наша мова тады толькі здолее развіцца, калі патрапіць выявіць сваю выразна зарысаваную індывідуальнасць, а гэтым самым дакажа рацыю свайго існавання і калі патрапіць абараніцца ад асімілюючага ўплыву суседніх грамадных народаў – расейцаў, палякаў, украінцаў. Дзеля гэтага трэба браць такія словы, якіх няма ў чужынцаў, але існуюць у здаровай нашай народнай стыхіі.
А што такое жокаць над крокаццю, прапаную дакапацца слухачам самім. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вы слухаеце «Жывую свабоду», вынікі дня ў студыі Сергія Абламейка. Якія кірункі палітыкі Расіі вызначылі сёлетняе пасланне прэзідэнта Уладзіміра Пуціна федэральнаму сходу? Чым скончыцца беларуска-расейская гандлёвая вайна? Якія эканамічныя і псіхалагічныя наступствы будзе мець падзенне жыццёвага ўзроўню ў Расіі? Гэтыя пытанні сёння ў перадачы «Пражскі акцэнт» абмяркоўвалі расійскі журналіст Вадзім Думноў, старшыня ліберальнага клубу Яўген Прыгерман і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў гутарку Юрый Дракахруст. Прапануем вашай увазе фрагмент перадачы.
З эканамічнага пункту гледжання дэвальвацыя выглядае непазбежнай, прытым гаворка ідзе не пра дэвальвацыю вось тую, што называе нацыянальны банк ці іншыя эканамічныя нашы міністэрствы у, напрыклад, такім дакуменце, як асноўныя накірункі грашова-крэдытнай палітыкі, яны працягваюць казаць пра тое, што дэвальвацыя будзе мець такі, ну, паступовы, марудны характар. З эканамічнага гледжышу, канешне, вось у умовах сур'ёзнай дэвальвацыі не толькі ў Расіі, а ў іншых нашых асноўных гандлёвых партнёраў, а ў Расіі так і ў прыватнасці, таму што, ну, недзе 50% нашага экспорту ідзе менавіта туды, то, канешне, дэвальвацыя неабходная. Мы страчваем нашы канкурэнтныя характарыстыкі для нашых тавараў, вось дастаткова згадаць нават нейкія такія асобныя лічбы. Вось вы памятаеце, Міністэрства сельскай гаспадаркі некалькі тыдняў таму агучыла лічбу 160 мільёнаў даляраў, які мы вось літаральна за там недзе 2 месяцы страцілі за дэвальвацію Расіі.
Я думаю, мы просто прысутнічаем пры чарговых пэўных гістарычных працэсах менавіта вот в эканоміцы і в масавай свядомасці, бо это ствараецца унікальная сітуацыя, калі ўпершыню за апошнія 20 гадоў беларускія пенсіі і нават заробкі могуць перавысіць расійскія. Ну, калі коротка, не буду запаўняць
даляравым эквіваленце.
Даляравым эквіваленце. Не буду запаўняць лічбамі, але сэнс з тым, што на сёння пенсія ў Расіі 10 900 расійскіх рублёў, гэта калі 200 даляраў, там 210-220, а Беларусі сярэдняя пенсія гэта каля 250 даляраў. Стаўленне да Расіі і расейцаў пачне непазбежна мяняцца. Вот як да ўкраінцаў у нас беларусы ставіцца, відавочна больш беднейшых. Гэта было паступова, але замацавалася за апошнія гады. І прывабнасць Расіі ў рачах шарагова беларуса пачне падаць. Паводле сацыёлагаў, пік любові да Расіі, вот мы прайшлі, калі Расія заваёвала Крым, то бок калі Расія перамагала. Ну, прынамсі, так уявлялася беларусам у масавай свядомасці. І мы ўжо бачым гэты пералом.
Расія вообще даволі рэдка адвечае на эскападу Лукашэнка. Не ёсць опыт рэзкага адвету, ну, пасля таго, як несколькі год назад Расія аб'явіла такую нефтяную контрвайну Беларусі. В общем, результаты былі ацэнены як весьма неудачныя, і думаю, што тактыка неадвечання на провокации с Александром Григорьевичем, она решила, ее, видимо, решили сделать как бы постоянно действующей. Лукашенко всегда синхронизирует свои атаки с ухудшением, с усилением Путина в мире, то, в общем, как бы Путин всегда как бы не с руки вообще вступать в политику. Но здесь есть, мне кажется, и вторая какая-то вещь. Думаю, что это какие-то ролевые функции, потому что каждый участник этой полемики, Лукашенко и Путин, работают на свою часть аудитории.
Гэта быў фрагмент сённяшняй перадачы «Праскі акцэнт» з удзелам Вадзіма Дубнова, Яўгена Прыгермана і Віталя Цыганкова. А зараз фрагмент перадачы «Свабода ў турмах». Яе вядзе Алена Струве. Сёння ў перадачы гаворка ішла пра злачынствы наркаманаў.
Паводле звестак Міністэрства ўнутраных справ, цяпер у Беларусі разгарнулася маштабная кампанія барацьбы са спайсамі ды іншымі наркатычнымі сродкамі. Літаральна штодня затрымліваюць вялікія партыі псіхатропаў, выяўляюць гандляроў і распаўсюднікаў, а таксама прытоны наркаманаў. Колькасць асуджаных за злачынствы, звязаныя з наркотыкамі, узрасла ў разы. Былы палітвязень Мікалай Аўтуховіч, які выйшаў на волю сёлета на пачатку красавіка, узгадывая, што падчас адседкі ў Івацэвіцкай калоніі яму даводзілася немала чуць пра тое, як туды траплялі наркатычныя рэчывы.
Я калі быў у Івацэвіцах, то мне казалі, што крыху раней, пакуль я туды прыехаў, там насілі ў пакетах, нават распаўсюджвалі гэтыя саломку. Я табе скажу так, каму патрэбна, той знойдзе нават і ў турме гэтыя наркотыкі, разумееш? Не буду казаць, як гэта робіцца, але нават так. Простыя людзі, канешне, яны, можа, і кагось ці спасае гэты турму ад наркотыкаў. Але я яшчэ раз кажу, што я не меў ніякіх кантактаў з такімі людзьмі.
Праваабаронца Алёна Красоўская-Каспяровіч дапаўняе карціну прыкладамі знаходак у беларускіх папраўчых установах.
Паследняя наша, адна з паездак, нам прадэманстрировалі стэнд, на котором была фотография привезённого спайса в исправительную колонию. Он был упакован в обычные чайные пакетики, стандартные. Случай, когда наркотики в тубах пены для бритья, в банках из-под тушенки, кто-то в этом уже попытался передать запрет. Умудряются упаковать туда все, что надо. Наркомафия, она изобретательна, но сотрудники пенитенциарных учреждений, это они, в общем-то, профессионалы. Я считаю, что с этим становится все труднее и труднее. Я считаю, что это, в общем-то, заслуга тех людей, которые принимают передачи, просматривают посылки, досматривают родственников, приезжающих на свидание. То, что родственники пытаются вести, это однозначно.
Советский и российский бард Александр Розенбаум, который начинал свой працовный шлях как лекар худкой допомоги и на тех выкликах назирал не одну ломку, лишь что при реальной ситуации эффективных сродков по борьбе с наркозалежностью, принамсі у России, да інших былых советских республиках, знойдено быть не может.
Я врач, знаете, нельзя наркоманов, больных людей рассматривать как преступников, это однозначно. Да, это несчастные люди, это несчастные семьи. Более злая, это политика государства к медицинским препаратам прежде всего. Все делается умными мастерами, которые учат молодых людей 15, 14, 16 лет, и чего угодно они варят такую гадость.
Гэта быў фрагмент сённяшняй перадачы Алены Струвы «Свабода ў турмах», а зараз песня Андрэя Хадановіча «Разбуры, турмы, муры».
Ён быў натхнёны і малады, іх не залічона было. Ён на плошчы вёў карады з песняй, што блізка святло. І запалівалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў, зруйнуем турму, яны спявалі за ім. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. ноты стукали у такт. Били у 100 тысяч долоняв и ритм ворога убил на повал. И шли на муры по всем свете старым, а и он усё играл и спевал. Разбуры, турмы, муры, рагне свободы, то пяры. Мур тут рухнет, 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 и похавает свет старый. Разбуры, турмы, муры, рагне свободы, то пяры. На камяни разбирать. Кожный отчул, настал его час силы отдать у бородьбе. Кто не с нами, той супрать нас. Спевак был сам по себе.